Slăvit să fie Domnul! Din nou în casa Domnului, din nou aici la închinare, surprinși de evenimente pe care le-a trăit Domnul Iisus Hristos, așa cum am înțeles și cum am auzit, într-o banală trecere printr-un sat, fără ceva pregătit, dar care dezvăluie și descopere atâtea adevăruri minunate din viața oamenilor și mai ales lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le subliniază în acest scurt pasaj pe care l-am citit. Deseori umblând dintr-o parte într-alta, Domnul Iisus Hristos a intrat în multe case, în multe familii. Se pare că a fost pentru prima dată când a ajuns aici, la ei, în casă, la Marta, la Maria și la Lazar, și lucruri care le-a făcut aceste două surori, lucruri pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus atunci și acolo, sunt lucruri care ne-au rămas scrise, lucruri pe care Biblia le-a confirmat și le subliniază pentru învățătura noastră, pentru lucrurile care noi le trăim astăzi, pentru lucrurile pe care ar trebui să le facem astăzi și lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le apreciază. Am înțeles deja despre a nu fi îngrijorat, a nu fi frământat. Domnul Iisus Hristos vorbea despre aceasta și spunea, în așteptarea revenirii Lui, să nu vă frământați mintea cu aceste lucruri cu care neamurile se frământă, cu îngrijorările vieții, cu ce vom mânca, cu ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, cu ce va fi mâine, cu ce va fi cu viitorul nostru și a copiilor noștri, ci frământarea noastră să fie aceea, Doamne, vino mai curând. Amin. Zice Duhul și Mireasa, vino, Doamne, Iisuse, Doamne, vino mai curând. M-am uitat în Scriptură și chiar vorbeam cu fratele Vasile să căutăm un verset din Biblie, un pasaj care să fie relevant pentru imperativul acesta al cuvântului sau al lucrurilor pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, un singur lucru trebuiește. Ce trebuie? Ce este important pentru noi, pentru oameni? Care sunt lucrurile care trebuiesc cu adevărat în viața noastră? Imperativul acesta, și m-am uitat de azi dimineață, în concordanța bogată, nu numai în cea care o avem în Scriptură, peste 100 de lucruri scrise acolo, numai în Noul Testament, ce trebuie? Trebuie așa, trebuie așa, trebuie așa? Și am selectat, cred că lucrurile de căpătâi din acestea potrivit cu Scriptura, ca să vedem lucrurile pe care trebuie să le facem și care sunt de o importanță vitală. În cazul de față îi spune lui Marta, Domnul Iisus Hristos, vis-a-vis de sora ei Maria. Maria a ales un lucru extraordinar, un lucru bun, o parte care nu îi se ia, pentru că acest lucru trebuiește. Le-am spus de la coadă, la capăt, în spus a Domnului Iisus, dar un singur lucru trebuiește, Maria și-a ales partea cea bună care nu-i se va lua. Înseamnă că sunt lucruri care trebuie să le facem, sunt lucruri importante, care sunt bune și care nu ni se va putea lua. Lucruri care ne va face cinste, lucruri care va avea un rezultat extraordinar. Ba mai mult decât atâta, găsim de două ori întrebarea aceasta în Biblie, pusă odată de un tânăr bogat dintre evrei, și în Faptele Apostolilor găsim pe un om care era directorul închisorii din Filipii, care întreabă, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit sau să moștenesc viața veșnică? Ce ar trebui să facem? Și primul lucru pe care l-am găsit în Scriptură, în ordinea în care ar trebui să se întâmple în viața noastră, este scris în Cartea Evreilor, capitolul 11, versetul 6. Fiecare dintre noi trebuie să credem în Dumnezeu. Și este scris acolo că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește tuturor celor ce se apropie de El. Primul lucru important, vital, care nu mi se ia, care este un lucru bun și care rămâne pentru totdeauna, este să pot să cred sau trebuie, este un imperativ. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Slăvit să fie Domnul! Cred că este un lucru extraordinar de important. Toate aceste exprimări ale voii lui Dumnezeu sunt spre binele nostru. cine se apropie de Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu, în lucrurile care rămân pentru totdeauna, trebuie să creadă că El este în existența Lui, în puterea Lui, în bunătatea Lui, în bunăvoința Lui, în mila Lui, în planurile pe care le-a făcut cu privire la noi, în dragostea care și-a dovedit-o trimițându-L pe Iisus Hristos, în revelația pe care și-a descoperit-o în mod progresiv, începând din Cartea Genezei și până la Apocalipsa, toate lucrurile acestea ne dau dreptate pentru cei care credem. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Căci prin credință, zicea el tot în capitolul 11, versetul 1, pricepem căci lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Și toate lucrurile pe care noi le vedem sunt făcute din lucruri care nu se văd. Dar cum să pricep lucrul acesta? Doar prin credință. Primul imperativ pentru fiecare om de pe pământ, trăind în lumea aceasta pentru o perioadă de timp, este trebuie să crezi. Trebuie să crezi în Dumnezeu. Al doilea lucru, bineînțeles că la fiecare dintre aceste imperative ar putea fi multe adăugate. Eu am notat 7. Al doilea lucru, trebuie, i-a zis Domnul Iisus Hristos, unui om care credea în Dumnezeu. Unui învățător al legii, unui mai mare între învățătorii legii, unul care avea un cuvânt greu de spus între cei învățați din vremea de atunci. Numele lui era Nicodim. A venit pe ascuns noaptea și îi spune Domnului Iisus Hristos, învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate să facă lucrurile pe care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Și la lucrurile acestea, la exprimarea aceasta, Domnul Iisus Hristos se uită la el și spune, Nicodime, trebuie să te naști din nou. Nicodime, trebuie să te naști din nou. Și asta este un imperativ, este o poruncă. Este un lucru care nu ți se ia, este un lucru bun, dar este un lucru extraordinar de esențial. Trebuie să te naști din nou. Este divinul acesta, imperativul acesta, trebuie să te naști din nou. Și el se uită, spune, Doamne, cum? Din nou în pântecele mamei, încă o dată să mă mai nasc? Și Domnul Iisus Hristos îi explică, nu, trebuie să te naști din apă și din cuvânt, din apă și din duh. Asta înțelegând el, mult mai bine decât înțelegem noi astăzi. Ei vorbeau la nivel de învățători al lui Israel. De el, Domnul Iisus Hristos îi spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi ce spun? Nu înțelegi? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vrea să-i spune, Nicodime, tot ce ai făcut tu până acum nu are valoare mântuitoare înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să o iei de la început. Trebuie să ai un nou început, o naștere din nou. Trebuie să vezi altfel realitățile lui Dumnezeu. Trebuie de la început să-ți pui din nou temelia în lucrurile și realitățile pe care Dumnezeu le spune direct din cer. Și apoi vorbește lui despre șarpele acelea din pustie, despre momentele pe care le-a avut părinții lui Israel și a poporului evreu acolo când au venit acei șerpi înfocați, cum a fost soluția dată de Dumnezeu. Apoi despre întunericul în care locuiește lumea și cum că unii nu vor să vină la lumină ca să nu se vadă faptele. Dar oricine face și aibă o trăire bună, vine la lumină. Pentru ca Nicodim să înțeleagă toate aceste lucruri. Erau spuse acolo, în mod privat. Dar lucrurile acestea au fost scrise în Scriptură pentru ca să știm. Sunt lucruri care nu ni se va lua, sunt lucruri care rămân, sunt lucruri bune. Și unul dintre ele este, trebuie să te naști. Din nou, Doamne ajută-ne! Explicația vine de mai multe ori în Scriptură și o preia și Apostolul Pavel și Apostolul Ioan în epistola sa și spune că noi ne-am născut din cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Crezând cuvântul lui Dumnezeu, el produce nașterea din nou în viața noastră prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a citit la ora de rugăciune, convinge pe oameni în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata lui Dumnezeu. Oamenii fiind păcătoși, fără șansă de a se mântui, decât prin această transformare, schimbare, această naștere de sus, această primire a Domnului Iisus Hristos. Și zic, Doamne, dă-ne și nouă tăria aceasta, să putem să facem ceea ce trebuie. Al treilea lucru, vis-a-vis de aceasta, tot în Scriptură, din nou scris, era în spus a Domnului Iisus Hristos, tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4 de acum, când vorbește cu femeia la fântână, și ea întreabă, când este descoperită taina vieții ei, despre trecutul ei, după oferta Domnului Iisus Hristos, unde trebuie să ne închinăm? Cum e bine? La Ierusalim, pe munte, în Samaria? Și Domnul Iisus Hristos spune, Dumnezeu își dorește niște închinători care trebuie să se închine în duc și adevăr. Trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu. Într-un mod plăcut. Într-un mod în care Dumnezeu să-L primească. Orice închinare pe care cineva ar aduce-o înaintea lui Dumnezeu, într-un mod fals sau neplăcut, nu este o închinare adevărată. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, Tatăl își dorește închinători adevărați. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos reglementează asta, starea aceasta de închinare adevărată și ni se spune în capitolul 6 din cartea lui Matei, când vă rugați, când veniți la închinare, nu borborosiți, nu repetați aceleași cuvinte, crezând că dacă spuneți o mulțime de cuvinte, veți fi ascultați. Uite cum trebuie să vă rugați și învață rugăciunea Tatăl nostru. În Matei 18 ne spune despre închinătorii care nu trebuie să se lase când se închină, ci să stăruiască înaintea lui Dumnezeu. Apoi, din nou, cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre această închinare plăcută, primită, acceptată de Dumnezeu, ni se spune ca un imperativ. Trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu. Închină-te Lui. Și cine se închină înaintea lui Dumnezeu, cine îl caută, cine dorește apropierea aceasta de Dumnezeu, Dumnezeu îl însemnează. Este scris. Dumnezeu îi știe pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Temelia aceasta, zice Scriptura, rămâne cu credință, cu naștere din nou și Dumnezeu își pune pecetea sau îi însemnează pe oameni, cunoscându-i pe cei ce se închină. Au venit doi oameni la templu să se închine, a zis Domnul Iisus Hristos. Și unul a venit să se laude. Și unul a venit să spună despre el și despre meritele lui și despre faptul că Dumnezeu ar trebui să-l primească. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Îți dau zeciuială. Mă păzesc de păcatele lumii acestea. Doamne, îți mulțumesc că nu-s nici măcar ca vameșul acesta. Doamne, ce har pe mine că m-ai ales și că sunt așa de special înaintea Ta. Iar un altul nu îndrăznea să-și ridice capul și rostește, ai milă de mine, păcătosul. Și acum Domnul Iisus Hristos spune, doi oameni veniți la închinare. Unul a plecat neascultat de Dumnezeu, mulțumit de sine, iar altul a plecat de acolo, însemnat de Dumnezeu, văzut de Dumnezeu, Dumnezeu să-și poată face milă de el. Dumnezeu a privit cu bunătate în spirit și a zis, tu care din poziția aceasta, Doamne, ai milă de mine, sunt un păcătos, nu pot să mă salvez singur. Nu pot cu meritele mele să vin înainte, dar vin, Doamne, și mă închin cerându-ți ajutorul. Trebuie să ne închinăm în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al patrulea lucru, trebuie să ne botezăm. Și este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 14 și 15, a venit Domnul Iisus Hristos la Iordan, la râu. Și când Ioan l-a văzut, îi spune, tu vii la mine ca să te botez? Eu am trebuință de tine. Eu ar trebui în mod normal să fiu botezat, ar fi putut să spună cu alte cuvinte Ioan Botezătorul. Și zice Scriptura așa, dar Ioan căuta să-l oprească și îi zicea, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Domnul Iisus Hristos răspunde, lasă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Un lucru care trebuie împlinit, un imperativ, o poruncă a lui Dumnezeu, care nu ni se ia, care e un lucru frumos, care rămâne veșnic, este legământul pe care un om de pe pământ îl face cu Dumnezeu. Este acea promisiune solemnă, este acel angajament cu umilință și cu smerenie. Da, Doamne, îți dau dreptate. Tu ai dreptate în lucrurile pe care le-ai făcut. Sunt un om păcătos. Metoda ta de mântuire, credința și pocăința sunt adevărate. A te boteza înseamnă și să dai dreptate lui Dumnezeu. A te boteza înseamnă să împlinești ce trebuie împlinit. Ioan a zis, am nevoie să fiu eu botezat de tine, că ești mai mare decât mine, că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos n-a făcut acolo un legământ cu Tatăl. N-a făcut ceea ce facem noi, ci a trebuit să împlinească lucrul acesta pentru ca să fie o pildă pentru noi. Lasă că trebuie împlinit tot ce trebuie și tot ce este scris în Scriptură. De aceea cine crede și se botează, se termină Evanghelia, acela va fi mântuit. Mântuit, asigurat, salvat, iertat de păcate. În lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a menționat. Dar el mai vorbește de încă un lucru, doar o pagină de unde am citit, în capitolul 12, versetul 50. Vine Domnul Iisus Hristos și spune în felul acesta. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Versetul 50. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Iată dar că atunci când a stat de vorbă cu Ioan, îi spune, trebuie să împlinim asta. Botezul în apă trebuie împlinit. Este porunca lui Dumnezeu, ți-a dat-o ție, te-a trimis cu mesajul acesta, el trebuie împlinit. Și acum vorbește, mai am un botez pe care trebuie, sau cu care trebuie să fiu botezat. Și vorbea despre acel botez cu foc. Despre acea stare de încercare, despre acel moment mare, puternic, care a schimbat istoria lumii. Când a stat între cer și pământ, a târnat, crucificat pentru noi oamenii și spune, este acest botez pe care trebuie să-l împlinesc, pe care trebuie să-l săvârșesc. Și zice el, cât de mult doresc să se îndeplinească. Focul acela al încercării. De aceea Biblia ne spune prin Apostolul Pavel, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri. Pentru că Dumnezeu a găsit această cale de a merge spre cer și nu există alta. Pentru că Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos a trasat această cale unică și vie, zice Cartea Evreilor, și trasând-o în felul acesta putem să avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu, în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Perdeaua din lăuntru templului, cum era la evrei, a fost ruptă în momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. Tot astfel zice Scriptura, ceea ce însemna în mod simbolic perdeaua care ne împiedeca pe noi să-L vedem pe Dumnezeu, este trupul frânt al lui Hristos. Și odată zdrobit și crucificat, de acum prin El avem intrare înaintea lui Dumnezeu. Semnificația botezului este strâns legată de această moarte a Domnului Iisus Hristos. Botezul nu este doar un ritual eclesiastic sau bisericesc, ci botezul este acea legătură cu Dumnezeu, părtășie la moarte și părtășie la viață. Simbolul acela al îngropării și al învierii împreună cu Hristos. Socotirea de a fi mort față de păcat și viu pentru Hristos. De aceea, zice Scriptura, căci în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. De aceea trebuie să facem și acest lucru, Doamne, ajută-ne. Al cincilea lucru, îl găsim în pasajul acesta, pe care l-am citit, și anume, un singur lucru trebuiește. Și care este acesta? Să asculți și să stai lângă învățătura Domnului Iisus Hristos. Învățătura Domnului Iisus Hristos, sau prin învățătura Domnului Iisus Hristos, noi ne mântuim sufletele. Găsim lucruri scrise în Scriptură și îl cunoaștem pe Dumnezeu. Știm lucrurile care trebuie cântărite și făcute. Ascultarea și atenția pe care le dăm cuvintelor Domnului Iisus Hristos se va transpune după aceea în practica noastră zilnică. Ușurătatea cu care unii iau cuvintele Scripturii ale Mântuitorului se arată în viața lor de zi cu zi. Faptul că unii cred cuvântul lui Dumnezeu le dă puterea să trăiască într-un mod extraordinar, demn. Într-un mod pe care oamenii văzându-l își dau seama, sigur, omul acesta a umblat cu Iisus. Și este scris despre apostoli, când s-au ridicat în ziua cincizecimii și în următoarele zile și au proclamat pe Iisus Hristos înviat din morți și au proclamat planul lui Dumnezeu împlinindu-se în moartea Lui și au proclamat Evanghelia adevărată. Dumnezeu vrea ca oamenii să fie mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și au venit și le-au arătat tâlcuirea și înțelesul vechi testamental și împlinirea în persoana Mântuitorului. Zice Scriptura, s-au uitat la ei, i-au văzut că sunt oameni necărturari și pricepuseră că au fost și că au umblat cu Iisus. De aceea, acest trebuie pe care Domnul Iisus Hristos îl rostește aici, un singur lucru trebuiește. Și Maria l-a ales pe acesta, să asculte și să primească învățătura Domnului Iisus Hristos. Lărgind această arie, găsim în Scriptură foarte multe exemple de oameni care au rătăcit de la credință, de oameni care s-au împiedecat, de oameni care au făcut lucruri rele, răstălmăcind, zice Apostolul Petru, spre pierzarea lor Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care schimbau harul lui Dumnezeu în desfrânare. Oameni care dădeau înțeles fals adevărurilor lui Dumnezeu. Pentru că nu și-au supus viața Mântuitorului. Pentru că nu au stat să asculte. De aceea Biblia ne spune, când este vorba despre aceasta, în Cartea Evreilor, capitolul 5, versetul 12. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, spune, aveți din nou trebuință pe cineva care să vă învețe iarăși cele din tâi adevăruri începătoare ale lui Hristos. Există o temelie, există niște adevăruri sfinte, există niște lucruri eterne care pun baza și relația unui om cu Dumnezeu. Și oamenii aceștia s-au apucat de altele. Și Apostolul Pavel se uită spre ei și spune, voi iară trebuie să o luați de la început. Voi trebuie iară să vă sedimentați și să vă puneți bine temelia. Voi trebuie să înțelegeți adevărurile lui Dumnezeu. Dar continuă el în versetul 13, dar oricine nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, nu îl poate primi. Nu se poate hrăni cu hrana aceasta tare, a unei desăvârșiri, a unei trăiri aproape de Dumnezeu, pentru că el nu și-a pus bine temelia acolo. Sau se tot frământă, oare o fi sau nu o fi, ceea ce ne spune Dumnezeu. De aceea, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere să facem lucrul acesta. Asta pe de o parte, iar pe cealaltă parte, în Fapte 15, erau unii care au zis, da, trebuie să punem bine temelia, nu, haide să o punem de unde trebuia. Și s-a făcut multă vorbă, zice Biblia acolo, să fie tăiați împrejur, să țină legea lui Moise, să nu o țină. Iar la urmă se liniștesc. Petru îi aduce mărturia aceea din casa lui Corneliu. Pavel și ceilalți colaboratori ai săi vin și ei și spune despre lucrarea lui Dumnezeu printre neamuri. Și atunci ei trag o linie și spune, hai să nu mai punem un jug peste ucenici, ci să le spunem exact ceea ce trebuie să păzească. Să se păzească de curvie, să se păzească de sânge, de dobitoace sugrumate și de închinarea la idoli. Dacă veți face lucrurile acestea, fiți sănătoși, le spune. Pentru că nu mergea să fie o împovărare mai mare decât n-au putut să ducă vorba apostolului Iacov nici noi, nici părinții noștri. Dar anumite lucruri din învățătura lui, din învățătura Domnului Iisus Hristos, sunt primordiale. De aceea, în Biserica lui Dumnezeu, în aceste trei moduri de manifestare, în închinare, rugăciune, cântare și învățătură, învățătura trebuie să-și păstreze locul de cinste. Au fost foarte multe stări de-a lungul istoriei și am auzit pe cineva mărturisind, un frate care trăiește de peste 30 și ceva de ani în America, cum sub ochii lui s-a desfășurat istoria a unor oameni care au început să zică: nu cred că mai avem nevoie așa de multe lucruri de predicat în biserică. Ar fi bine să nu pierdem tinerii și lucrurile care apar acum noi, cu mișcarea rock-ului și mișcarea hippie și mișcarea feministă. Și haide să lăsăm așa lucrurile să meargă și în felul acesta să putem să folosim cântarea mai mult decât învățătura și să poată să fie biserica plină și așa mai departe. Încât s-a ajuns în unele părți să fie așa 10-15 minute de învățătură, 30 de poante și două adevăruri din Biblie și oamenii satisfăcuți, n-are nicio treabă, se duc acasă, dar bine că am fost la închinare și am cântat și am bătut din palme. Biblia ne spune, trebuie să ne adâncim privirile în legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Nu să fim niște oameni care ascultă și nu împlinesc, niște oameni care privesc în mod ușuratic adevărul lui Dumnezeu. Și spunea fratele Fazecaș că despre el este vorba, au rămas uimiți cum această degradare a prins tot mai mult proporții la nivelul creștinilor din America și nu numai. Pentru că s-au depărtat de învățătura Domnului Iisus Hristos. Pentru că s-au depărtat de ascultarea de învățătura Domnului Iisus Hristos. La noi este puțin despre învățătură. Puțin am păstrat și încă păstrăm aceste 3 ore de dimineață și 2 ore după masa duminica. Dar în timpul apostolului Pavel, în timpul apostolilor, în începutul bisericii, zice Scriptura, erau nelipsiți de la templu. Ajungea apostolul Pavel într-o zonă sau într-o parte unde îi știau pe frați, venind și cercetându-i din nou. Și zice Scriptura, și-a dus vorbirea până la miezul nopții. Cade Eutic, știm cu toții cum e scris în Faptele Apostolilor, la catul al 3-lea. El se duce și îi spune, liniștiți-vă să nu e o nenorocire aceea, se roagă și îl ridică pe tânărul acesta în viață de acolo și apoi se duc din nou sus și continuă până spre dimineață. O noapte întreagă de învățături de la apostolul Pavel. O noapte întreagă, nu un ceas sau 3/4 de ceas. Și apoi scrisorile pe care le trimitea epistolele, sau când se întâlnea, că el a scris, de exemplu, la Atena sau la Corint, era disponibil să vorbească cu ei și, zice Scriptura, prin piață, pe unde se întâlneau, apoi au închiriat o școală a unui anumit tiran și se strângea acolo și vorbea cu oameni lucruri privitoare la împărăție. Mergea și la sinagogă, între evrei, sâmbăta, cât l-au primit. După ce nu l-au mai primit, nu l-au mai mers acolo. S-au strâns în altă parte. Dar oamenii erau foarte interesați de asta. Maria era extraordinar de interesată de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Au fost oameni în timpul Domnului Iisus Hristos, că zice Biblia, îi sorbeau cuvintele de pe buze. Erau uimiți de învățătura lui. Cum de învață așa? Erau uimiți după aceea de puterea și autoritatea pe care o avea învățătura Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că noi nu prin cântări suntem mântuiți și salvați, ci noi suntem mântuiți prin cuvântul pe care îl auzim, îl citim și îl împlinim în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne! A zis Domnul Iisus Hristos în Matei 7, și nu faceți ce vă spun eu. De aceea acest mare trebuie pe care Domnul Iisus Hristos îl subliniază aici, vorbindu-i Marta, un singur lucru trebuiește, referindu-se la învățătura aceasta de sorginte eternă. Apostolul Pavel vine și le spune, fiți atenți, noi nu umblăm cu vicleșuguri, noi nu sucim cuvântul lui Dumnezeu, noi nu vorbim filozofând adevărul lui Dumnezeu. Și celor din Galatia le spune, am primit de la Dumnezeu direct din cer. prin descoperire dumnezeiască lucrurile care vi le spun. De aceea, dacă s-ar întâmpla în decursul vieții mele să revin din nou aici în Galatia și să vă spun altceva decât v-am spus acum, înseamnă că m-am lepădat, să fiu anatema. Dar și un înger din cer, a zis el, să vină, să viseze careva vreun înger, să vină cu o învățătură deosebită de asta, să nu-l primiți. Ba încă era atât de restrictiv vis-a-vis de învățătura care strică, încât spune, nici să nu îl primești, să-i zici, bun venit la tine în casă. Dacă cineva, zice Scriptura în cartea lui Ioan, lucrurile pe care le învățăm, le învață deosebit. Și spune, altfel de cum spune Biblia, să nu-l primești în casă și să nu-i spui, bun venit. De ce? Pentru că în felul acesta te poate corupe. Și au fost oameni care au venit cu pretenții. Am visat un înger, se numea Mormon, mi-a dat niște ochelari speciale. Păi, o carte sfântă de aur, numai eu puteam să citesc din ea. Păi ce mi-a spus ăsta, niște descoperiri? Și erau împletite cu lucrurile din Biblie. Și altă o visat altceva, și alta o visat altceva, și s-o arătat nu știu pe cine și nu știu cum. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prin Domnul Iisus Hristos, un singur lucru este de valoare, și anume Scriptura. El a zis, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată. Vorbindu-le lor în Marcu capitolul 7, le zice, ce frumos ați mai desființat voi Scriptura ca să păziți una dintre datinile voastre. Ați luat așa frumos, ați lăsat-o deoparte, ea spune un adevăr și voi faceți cum vreți. Și apoi le dă exemplu, uite cum faceți, nu-l lăsați pe un copil care are părinți să-l ajute. Îi spuneți, corban, i-a dat totul lui Dumnezeu și când vine mama și tata și spune, îmi trebuie un sac de grăunțe. Păi, aș vrea să-ți dau, dar eu când am strâns recolta, m-am rugat, Doamne, ți-o închin toată ție, îi a ta, Doamne, slavă numelui Tău că ne-ai dat-o. Păi bine, mă, da, și acum zice să iau eu de la Dumnezeu, mamă, și să-ți dau ție. Păi, tată, cum să iau eu făina de la Dumnezeu să o dau ție? Păi eu am închinat-o lui Dumnezeu. Și el mânca turte și cozonac și mama s-a și tată s-o flămânzea. Dar în Biblie scria clar. Să-l cinstești pe tatăl și pe mama, da. Dar ei au zis, dacă tu faci o juruință de asta că îi dai tot Domnului, să tot vină mama și tata să bată la ușă, că tu n-ai treabă, tu împlinești cuvântul Domnului. Și din nou repetă spre finalul acelui pasaj. Ce frumos ați desfințat voi legea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, ca să țineți în folosul datinii voastre. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a zis, nu merge și nu poate fi desfințată învățătura și Scriptura. Un alt lucru care este de neapărată trebuință este, trebuie să-ți păstrezi dragostea. Vorbind despre asta în cartea Efesenilor, capitolul 5, ni se spune, fiecare bărbat trebuie să-și iubească soția și nu numai. Și copiii, și normal părinții, și pe frați, ni se spune de mai multe ori în Ioan, în 1 Ioan, trebuie să ne păstrăm iubirea unii pentru alții. Căci fără dragoste, concluzionând la acest trebuie, cel de-al șaselea, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, nu îmi iese de folos să fac minuni, să îmi dau trupul ca jertfă, să îmi împart pâinea și tot ce am la săraci, să mă folosesc de toate darurile spirituale. Fără dragoste nu sunt nimic. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune, trebuie în toate lucrurile pe care le facem, cum se aminte aici, să le facem toate cu dragoste, cu amabilitate, cu zâmbet pe buze. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Să poți să slujești, dacă trebuie la mese, cu dragoste, dacă trebuie, uite, la lucru aici, cu dragoste. Sunt așa de bucuros în felul în care Dumnezeu ne-a sprijinit în lucrul acesta și stăteam ieri aici și lucram împreună cu ceva frați și l-am auzit și pe unul și pe altul cântând. Să nu mă mai spun de pildele lui fratele Gicu și de vorbele de Duh. Toate când mai vorbim așa între noi, iară cum scrie în Biblie, i-a mai dat Ilie câte o poruncă și îi spunea versetul ăla, mai găsi vrăjmașule, zice. Dar îi zice, Ahab lui Ilie. Și m-am gândit, uite mă, folosește versete, astea, Nu-i nicio agitație, s-a mai lovit unul peste mână, eu mai căzut la unul vreo găleată, nicio înjurătură, nicio fluierătură. Ce bine este să-ți păstrezi armonia aceasta. Și unde ne este echilibru? Și unde găsim echilibrul acesta a unei dragoste, a unei păci? Decât în cuvântul lui Dumnezeu, în realitățile pe care le trăim. Doamne, umple-ne inima de o dragoste fierbinte unii pentru alții. Și al șaptelea, dintre multe altele, este scris în Roman 13. Trebuie să te supui și să ne supunem autorităților, așa cum este scris și recomandat de către Apostolul Pavel și zice în felul acesta, versetul 5 din 13. De aceea trebuie să fim supuși nu numai de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, că dregătorii sunt niște slujitori lăsați de Dumnezeu. Trebuie să ne facem datoria de cetățeni, să ne plătim impozitele la timp, amenzile care mai au și toate lucrurile care trebuie făcute. Și aceasta ținând în societatea în care noi trăim, datoria noastră de cetățeni. Apoi, uitându-mă la lucrurile acestea, am văzut în Scriptură și am subliniat și 7 lucruri care nu trebuie să le facem. Pestea, numai așa scurt le menționez. În primul rând, zice în 2 Timotei 2,21, robul Domnului, roabele Domnului, slujitorului Dumnezeu, nu trebuie să se certe. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Deci trebuie să ascultăm, să ne botezăm, dar de certat, robii Domnului nu trebuie să se certe. 2. Apoi, 1 Corinteni 6,12. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine. Ți-i îngăduit de Dumnezeu, ai o slobozenie și o libertate de la Dumnezeu dată prin harul Lui. Dar nimic, nimic să nu pună stăpânire pe tine, pe mine. Nimic să nu te controleze, că-i mâncare, că-i om, că-i știu eu ce alt lucru, că-i vreun hobby sau altceva. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine, că tu te-ai dat odată unui mare stăpân. Și numai Iisus să fie stăpânul nostru. Amin. Un alt lucru care nu trebuie. Zice Scriptura, apoi în 1 Timotei 5,13, să nu vorbim ce nu trebuie vorbit. Pe asta trebuie să vi-l citesc. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 13, vorbește aici despre o categorie de femei, dar nu numai. Este o problemă la surorii, slăbiciunea asta. Totodată se deprinde ce se umble fără nicio treabă. Deci în loc să facă ce trebuie, nu face ce trebuie, umblă prin case. Apoi sunt leneșe, zice Scriptura, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Lăsați teologia pe seama fraților, surorilor. Și alții care nu sunteți chemați să vă dați cu părerea despre un lucru. Păstrează ce nu trebuie vorbit pentru într-o altă zi sau poate când te duci pe câmp și e singur. Să nu vorbim ce nu trebuie vorbit. Doamne, ajută-ne! Apoi, zice Scriptura, să nu ai și nu trebuie să ai legături, prietenii, apropieri de oameni care, și să vedem ce fac oamenii aceștia, 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11. Ci v-am scris, să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv, răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Deci dacă în legăturile care apar, se creează, există oameni care au aceste stări în viață. Totdeauna când vorbești el defaimă pe unul și pe altul, nu mai sta cu el, nu trebuie să stai în părtășia aceea. Apoi, Biblia ne spune, nu-i treaba noastră și nu trebuie să știm vremurile și soroacele. Ce va fi, cum va fi, le-a zis Domnul Iisus Hristos în fapte 1:7, nu-i treaba voastră. Asta nu trebuie să vă frământe mintea vremurile și soroacele, ci treaba voastră este să stați în ascultare de Dumnezeu până veți primi o putere de sus. Și ultimul este, nu trebuie să te temi. În Psalmul 91, versetul 45 spune: nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de ciuma care bate ziua în amiaza mare. Nu vă tremeți de gripa porcină. Am citit într-un articol, o biată femeie o strănuta și o tușit într-un metrou, spre nefericirea ei. Și una o tras-o de păr, alta i-o dat o palmă. Și o tras-o afară din metrou, cum și-o permis ea acum când e atâta gripă să tușească și să strănute în metrou? M-am gândit, Doamne Dumnezeule, îi spuneam ieri unui frate, aici ai grijă, zice, când tușești să nu cumva să te arunce vreun de pe schelă. Că oamenii așa se temă. Există, într-adevăr, o temere justificată pentru cei care sunt aproape de o astfel de stare. De a zice Scriptura acolo în Psalmul 91, și asta mi-a venit acum și am notat-o aici în adunare. Nu trebuie să te tremi de ciuma care umblă ziua în amiaza mare. Hai că noaptea să zici că nu vezi și mă să te temi. Dar nici de aia care umblă ziua în amiaza mare. Așa, păi gripa nu-i chiar ciumă. Deci dacă de ciumă nu trebuie să te temi, cu atât mai puțin de lucrurile acestea. De aceea, Doamne, ajută-ne să facem ce trebuie făcut. Să le împlinim, să le trăim, căci unele, ori le facem, ori nu le facem, ele se împlinesc. Vedeți că Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: voi nu știți acum de ce s-au întâmplat astea, de astea s-au întâmplat pentru că trebuia să se întâmple. Sunt anumite lucruri care au mersul lor și nu le poți împiedica nici tu, nici eu, în planul lui Dumnezeu. Trebuie tot să ne înfățișăm la judecată. Apoi ori îți place, ori nu îți place. Acolo te vei înfățișa înaintea lui Hristos, ca să dai socoteală de binele sau de rău care l-ai făcut aici pe pământ. Apoi el trebuie să împărățească, zice Scriptura. Și dacă el trebuie să împărățească, toți vrăjmașii vor fi pus sub picioare. Nu se poate împotrivi cineva. Nu se poate găsi cineva care să răstoarne acest plan al lui Dumnezeu. El așa trebuie să se împlinească, zice Scriptura. Și apoi Domnul Iisus Hristos culminează cu lucrurile acestea scrise în Ioan. Pe voi nici nu mai trebuie, zice, să vă mai învețe cineva, că vi s-a dat o ungere de la Dumnezeu ca să știți toate lucrurile. Doamne, ajută-ne la lucrul acestea. Amin.